SBS
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 SBS Radio.
Akkam jirtu irreechi biyya keenya keessa akkasumas biyyoota biroo keessatti haala ho'an wagga waggaan ummata Oromoo fi jaallattoota duudhaa Oromootiin kabajama. Barana Awustiraaliyaa Melbourne keessatti onkoloolessa tokko bara 2023 11 ganamaarraa eegalee bakkuma durii dirree Wilson Botaanik jedhutti kabajama. Kanuma wal qabsiifne obbo Ulumaa Qubee fi obbo Bantii Oliiqaa keessummaa keenyaarraa taasifanneerra. Irreechi nagaa fi nagaroon wal hidhata akkamii qaba? Irreechi nagaa labsa jechuunoo maal gaaffii jedhuun eegalle itti dhiyaadha.
Hayyee egaa irreechi nagaa fi nagaroo waliin hidhata inni qabuu fi irreechi nagaa labsuusaa aadaa keenya keessatti sirna gadaa keessatti wanti kun bakka guddaa qaba. Irreechi nagaadhaa araaraa. Akkuma beekamu magariisni mallattoo nagaati. Irreecha jechuun magariisa marga daraaraadha kan qabatamu. Namni kana harkaa qabu nagaadhaa. Nagaroof deema, nagaaf deema, nagaa yaadaa. Kana mallattoo kana harkatti qabannaan nagaadha. Kanaaf nagaaf nagaroo wajjin walitti dhufeenya qaba kan jedhamuuf kanaaf. Namni irreecha otoo hin irreeffatiin dura walii mufaatiin yoo jiraate, gufaatiin yoo jiraate, komiin yoo jiraate otoo odoo nagaa hin buusiin irreeffachuun hin danda'amu. Irreecha harkatti qabachuu jechuun nagaa yaaduu jechuudha. Nagaroof deemuu jechuudha. Kanaaf mallattoon nagaaf nagaroo walitti dhufeenya qaban kan jedhamuuf kanaaf.
Akkuma isaan jedhanii irreechi gaa nagaadha. Waa'ee nagaa labsaa jedhanii dhugaadha. Akkuma isaan jedhan kanatu jalqaba duraadha. Namni irreechaa fi utuu manaan beenuu nagaa waaqaa gaafataa jechuudha. Nagaa waaqayyo nagaan na'oosi, nagaan bobbaasi, nagaan nagalchi jedheetiin waaqasaa kadhachaa manaa ba'a gaafa ba'u. Achimmoo gaafa dhaqu akkuma jedhamu utuu irreechaaf iyyuu hin naqin gayini namni mufii walirraa qabu yoo jiraate haagii walii ba'ee mufii kana walirraa fixateeti waliin laga bu'eetu yookiis tulluu ta'e immoo tulluu dhaqee irreecha kana irreeffataa jiru. Irreecha lafaan hin tuqin walii isaanii gidduutti nagaa buusu jechuudha. Kanaafu inni guddaan yoo namaaf nagaa hin buusne yookiis kufaatii wal gidduu hin fixanne waaqaajin araaramuun sunu waaqa kee kadhachuun sunu hammam dhageettii qabaa inni jedhu uumamumaan maa Oromoo keessatti uumame waan fakkaataatti jechas duudhaadhaan walitti mamaa dhufeenis akkatti amananis waan ta'eefi inni kun akkuma jedhamu nagaaf nagaroon achi keessa jiraa jechuudha. Oromoon irreecha yeroo irreeffatudha isa kana kabaja jalqaba duraadha. Kanaaf achi keessatti irreechi nagaa labsaa inni jedhamuuf isa kana jechuu barbaade.
Dirreen irreechaa bakka itti wal eebbisanii fi nagaa waliif buusanidha jedhu.
Egaa dirree irreechaa bakka itti nagaa waliif buusan yeroo jedhamu irreechi bakka jaalalaa fi bakka nagaati jenna jalqabuma duraayyoo. Irreechi bakka nagaatii fi bakka jaalalatti ibsattudha. Bakkatti waa'ee nagaan labsattudha. Itti aaneeti gaa waaqa kee immoo jalqaba iyyuu manaa gaafa baatu waaqa kee wajjin immoo nagaan na oolchee waan jettee kadhattee waan baatuuf waan ta'ee darbe sanaafuu galata galchattaa jechuudha waaqaaf. Galata yeroo galchattu inni kun nagaa of keessaa qabaa jechuudha. Ijoollee kee qabattee dhattee achitti safuu barsiistee, naamusa barsiistee, tagarsiistee hariiroo namaa fi dhala namaa fi hariiroo waaqaa barsiifachaa guddifattaa jechuudha ijoollee kee. Inni kun nagaa jechuudha. Sana keessatti kan waa'ee irreechaa yeroo kana jennu bakka wal eebbisanii fi bakka itti gammachuu walii ibsatanii isa jedhuudhaan jedhu.
Oromoon irreechi eenyummaa fi sabummaa ibsa yeroo jedhu maal jechuudha?
Yeen egaa otoo gara sanatti hin darbeenne wanni abbaa dursaa jedhetti kan hin dabalu dirreen irreechaa dirree eebbaati, dirree nagaati kan jedhamuuf biyyatu walgaa, yamaatu walgaa, xiqqaa guddaatu achitti walgaa. Kan walga'uuf immoo nagaa buusuufi araara buusuufi jaarsaa jaatti xiqqaa guddaa qeerroof qarree kanatu walga'a. Jamaan waan walga'uuf bakki sun bakka itti walga'anii waaqa isaanii galateeffatan nagaa buusan waan ta'eef dirreen sun dirree nagaafi dirree eebbaa dirree araaraati jedhama. Eebba utuu hin calqabin durayyuu barri nagaa, bariin nagaa, ilmi nagaa, elellaan nagaa, elemtuun nagaa jedha. Waan akkasii kanatu sammuu namaa qalbiin yaadaaf qalbiidhaan akka kanatti qulqulqaa'anii wal gaafatanii wal ta'aniitu dirree sanatti waaqa isaanii galateeffatu. Isa kanatti aanee isaatti na gaafatteef eenyummaa yookiin namummaa yookiin sabummaa ibsu irratti irreechi sirna gadaa keessatti bakka guddaa qaba. Hawaasni tokko yookiin namnumti tokko akka fakkeenyaatti mataa koo yoon fudhadhe maalitti nama naa jiran kun eenyummaa koo naa ibsa, maalii nan dubbadha, maalii nan kadhadha, hundu achi keessa jira, maala nan uffadha, maalii nan jiraadha, akkamitti nan jiraadha, kun hundumtuu eenyummaa ofiiti. Kanaaf egaa Oromoon immoo waaqa isaa kadhachuu laalchisee, waaqa isaa galateeffachuu laalchisee waan godhu qaba. Kuni eenyummaa wajjin walitti hidhata. Kun mallattoo eenyummaati. Ayyaana Irreechaa kabajuu jechuun eenyummaa ofii irratti sirnaan of amananii, ofitti amananii, of ta'anii jiraachuu jechuudha. Kanaafuu ayyaanni Irreechaa eenyummaa waliin wal qabataa jechuudha.
Dhaloonnis duudhaa isaa kana guddifachuu fi kunuunfachuu irratti gahee guddaa qabaa jedhu.
Waa'een Irreechaadha eenyummaadhaan wal qabata. Irreechi akkuma sila jenne gosa lama qaba. Irreecha malkaa jira, irreecha katulluu jira. Inni kun waqtii isaati duukaa deemaa jechuudha. Egaan achi keessatti dhaloota guddifachuu jechuun eenyummaa kanaan wal qabatee deemaa jechuudha. Eenyummaa kanaan wal qabatee waan deemuuf Oromoon ijoollee isaa qabatee yeroo irreecha dhaquma duraan tuqee ture eenyummaa isaa kana agarsiisuu, barsiisuu, agarsiisuu raqaa jechuudha. Dhaloonni abbootii isaanii irraa waamee qabaru, ni dhaalu, ni baratu, itti guddatu jechuudha. Isa kana keessatti eenyummaa isaanii ibsa kun. Eenyummaa isaanii ibsuu keessatti amma waan irreechaa kun dhiibbaa guddaa keessattuu amma sunni eenyummaa kee waan ibsu irratti sirraa haqanii sirraa dhiibbaa achitti geessaniiti kan isaanii akka itti dhaaltu akka itti fudhattu si godhu jechuudha. Kana keessaa inni guddaan tokko irreecha. Irreechi yeroo dhiyoodha kan as ba'ee mul'ate eenyummaa Oromoo ibsuu kan jalqabe. Isa kana waan beekaniif warri eenyummaa kana guddifachuu keessatti egaan yeroo Oromoon qabsoo isaa finiinsee as baasee eenyummaa isaa guddifachuu agarsiifachuuf as baasu kana keessatti dhaloonni har'a jiru inni waa barate inni beeku jedhamu isa kana qotee baasee itti guddifatee har'a sadarkaa UNESCO keessatti illee gadi ba'ee galmaa'ee eenyummaan Oromoo akka beekamu akka galmaa'ee taa'u goosisee jiraachuudha. Irreechi maal akka ta'e kan mul'isu kun immoo hidhatni isaa Oromummaa fi Oromoo wajjin uumamaa wajjin wal qabatee akka jiru kan agarsiisu waan ta'eef dhaloonni isa kana guddifachuun aayidentitii isaa eeguu jechuu waan ta'eef eenyummaa isaa eeguu waan ta'eef kana keessatti gahee guddaa qabaasa jiruun hubachiisuu barbaada jechuudha. Galatoon.
Deemsa Irreechaa keessatti uumama qabannee uumaa kadhanna jechuun maal?
Uumama qabannee uumaa kadhanna jechuun akka aadaa Oromootti wanni hundumtuu waaqatu uume, waan inni uume sanaa ala waan biraa fiduuto hin ta'in waanuma inni uumeen isuma inni uume sana qabatanii uumaa jechuun dhabbi sana kadhachuu, waaqa sana kadhachuu jechuudha. Kana jechuun immoo Irreechi waaqatu uume, irreechi uumamaa waaqatu uume otuma jennu irreechi kun maalinni margi maalii filatame isa kaan keessa uumama isa kaan keessa yoo jennu akka orontichi ganamaa jedhutti margi kan margu yoo waaqni rooba roobe yoo roobe lafti jiidhe dacheen yoo rooba argatte marga magarsiiti. Kana jechuun araara nageenya mallattoota uumsaa kanaati. Kanaaf isuma rabbi uume kana irreecha qabanneetu waaqa galateeffannaa waaqa kadhannaa jechuudha. Kan uume waaqa sana. Isaan kun martinuu uumama kanaaf uumama kanaan uumaa kadhannaa kan jedhamuuf kanuma gabaabaatti.
Waama xiqqoon jira isaan ibsaniiru waaqa nu uume amannaa uumamaa waaqa kadhannaa yeroo jedhamu akka ilaalcha Oromootti waaqan nu uume yommuu jedhamu dhala namaa qofaa osoo hin ta'in isa uumama hundaa uume jechuudha. Lubbuu qabeeyyii fi lubbuu dhabeeyyii waaqa uume. Lubbuu qabeeyyii yoggaa jennu yookiis lubbuu qabeeyyii lubbuu qabu kan lubbuu hin qabne yookiis walaabu keessa yookiis immoo yuuniversi kana keessa kan jiraatu hundaa kan waaqayyo uumedha jechuudha. Fakkeenyaaf nama fudhadhu, dachee kana fudhadhu, malkaa, muka, biqiltuu, bineensota, tulluu, ayyaanaaf kan kana fakkaatu hundaa waaqatu uume. Akkasitti amana dhalli Oromoon akkasitti amanaa jechuudha. Uumamaan uumaa kadhannaa yookiis waaqa kadhannaa kan jedhamuuf immoo karaa uumama waaqaatiin hariiroo horachuudhaan waaqa kadhachuu fi galateeffachuu jechuudha. Tulluuf malkaatti ulfaata kan ta'an bakka hundaatti uumamaan achi baatee yeroo kadhattu waa waaqayyo uume sana coqorsa jedhamu sana qabattee achi baatee kadhattaa jechuudha. Akkasuma marga coqorsa kun amma coqorsa kun kan waaqayyo uume kana harkatti qabatteeti waaqa kadhachuu yookiin galateeffachuu karaa uumamaatiin uumaatti dhiyaattee agarsiiftee uumama keessaa ayyaannis karaa waaqaatiin uumama isaatiin tiksuu fi qajeelfachuudhaan ayyaana uumaa fi uumamaa waaqeffachuudhaan hariiroo sana jabeeffachuu jechuudha. Isa kana inni guddaan waan waaqayyo uumeen yookiis uumama waaqaatiin uumama sana qabanneeti waaqa keenya kadhannaa uumamaan waaqa kadhannaa inni jedhu isa kana ibsachaa gabaabaa mata dabaluudhaaf galatoo.
Qophii keenyarraa sumaan xumuruuf obbo Olumaa Qubee fi akkasumas obbo Bantii Oliiqaa maqaa hordoftoota SBS afaan Oromootiin ni galateeffanna. Eebba irreechaa obbo Olumaan nu dhageessisaniin xumurra.
Hayyee egaa eebbi aadaa Oromootii jiruu jireenya Oromoo keessatti eebbi bakka guddaa qabaa. Kanaafuu yeroo eebbifannu hayyee yaa waaqa uumaa waaqa uumamaa tokkicha maqaa kumaa nagaan nu oolchite nagaan nu bulchi kan nagaan nu bulchite nagaan nu oolchi irraa gora nu oolchi dogoggora nu oolchi yaa waaqa fayyaa nuu kenne nagaa nuu kenne umurii dheeraa nuu kenne addaaf addunnaa nuu kenne beekumsaaf dandeettii nuu kenne obsaaf jaalala nuu kenne walii galtee nuu kenne wal bira oolchi nu bulchi wal bira bulchi nu oolchi afaan keenya tokko godhi garaa keenya tokko godhi tokkummaa keenya nuu jabeessi wal ta'iinsa keenya nuu cimsi. Yaa waaqnu qindees yaa waaqnu gurmees yaa waaqnu ijaare ijaartee nu diigiin abdee nu buqqisiin umtee nu gatiin xiqqaa nu guddisi guddaa nu jiraachisi wallaalaa nu beeksisi beekaa nu bulchi kan rakkatee rakkoo baasi kan hidhame hiiki kan deeme nagaan galchi kan dhukkubsate maari kan si kadhate dhagaye kan si waammate owwaadhu yaa waaq humna nuu ta'e irree nuu ta'e gadaan roobaa nagaa barri quufaa gabbina gabbisi waaqa.
SBS
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 SBS Radio.